ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ7រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើលោកកឹមសុខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញអតីតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោក Scott Lipper និងជាស្វាមីអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីមួសុខួរទទួលមរណភាពអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី31ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រោមប្រធានបទជនរងគ្រោះដោយការគប់គ្រាប់បែកដៃនៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើលោកកឹមសុខាព័ត៌មាននេះរីកាជូនដោយលោកសុកសាន
ក្រុមអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាករណីសភីបញ្ជូនលិខិតឲ្យលោកកឹមសុខាបំភ្លឺទៅតាមញត្តិរបស់យុវជនមួយក្រុមដែលចោទថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមានរឿងអាស្រូវស្នេហានិងចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅលើករណីនេះគឺជាចំណាត់ការមួយរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំឡុងពេលខែមីនានេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនលិខិតចំនួន2ដងឲ្យលោកកឹមសុខាបំភ្លឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាទទួលយកញត្តិរបស់ក្រមយុវជនដឹកនាំដោយឈ្មោះស្រីចម្រើនចំណែកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានប្រកាសយកករណីនេះមកចាត់ការដែរលោកមេធាវីសំសុគង្គពន្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ថាมันមានច្បាប់ណាមួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋសភាក៏ហៅតំណាងរាស្ត្រទៅបំភ្លឺនោះទេទោះបីជារឿងបុគ្គលឬរឿងសាធារណៈក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាបានតម្រូវឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រមានអំណាចឬសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលបំភ្លឺជុំវិញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនៅឡើយចំណែកលោកមេធាវីសេចសោភ័ណ្ឌក៏បានវិភាគដែរថាសម្បីតែរដ្ឋសភាឬប្រធានក៏មិនមានច្បាប់ក៏ហៅតំណាងរាទៅសួរក្នុងករណីមិនច្បាស់លាស់បែបនេះដែរលើកលែងតែករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានអនុវត្តតាមអាជ្ញាបញ្ជាក្រោយពីដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារួច លោកមេធាវីសេកសោភ័ណ្ឌបានហៅចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយក្នុងការសម្រេចទទួលយកបណ្ដឹងនិងចាត់ការលើករណីលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអធម្មនុញ្ញនិងរំលោភបំពានលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្របើយោងតាមមាត្រា77នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាថាធ្វើឡើងមិនខុសច្បាប់នោះទេលោកបានអះអាងដូចនេះនៅពេលលោកចេញមកទទួលញាតពីក្រុមយុវជនដឹកនាំដោយលោកស្រីចម្រើននៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃរដ្ឋសភាលោកអេងឆៃអៀងបានជួលដំណឹងទៅលោកហេងសំរិនថាគណៈកម្មការនេះមិនអាចកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យបំភ្លឺតាមញត្តិរបស់យុវជនដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះស្រីចម្រើននោះបានទេដោយលោកថានេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងក៏យល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងនេះដែរបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើលោកកឹមសុខានៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោមទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសុកសានមជ្ឈុផ្នែកប៉ុស KPO រាជការ២ភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រវាសនា
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពីស្នាក់ការបក្សរួមទាំងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាយោងតាមលិខិតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី29ខែមីនានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់សំណើទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការអុកឡុករំខាននៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគេហដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងលិខិតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមានជនអនាធិបតេយ្យមួយក្រុមមានបំណងបង្កការរំខានដល់ស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែខណ្ឌមានជ័យនិងគេហដ្ឋានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅរសៀលថ្ងៃទី29មិនិនានេះក្រៅពីការដាក់លិខិតទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃជួយចាប់ចែងកម្លាំងការពារសវត្ថិភាពផងដែរមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយការពារសវត្ថិភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីកន្លែងដែលក្រុមនិស្សិតក្រុងនឹងតវ៉ាលោកបន្ថែមទៀតថាការហែញាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់យុវជនគួរបញ្ជាក់ថាការដាក់លិខិតស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះក្រោយពីមានការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីចម្រើនដែលជាប្រធានក្រុមនិស្សិតដែលលោកបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី29នេះលោកនឹងដឹកនាំនិស្សិតប្រមាណជាជាង200នាក់ធ្វើការដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2015គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើឲ្យចាប់កម្លាំងការពារផ្ទះរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងស្នាក់ការគណៈបកនៅសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោយពីមានហេតុការណ៍នៃការវាយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាកន្លងទៅខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិសុខខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអតីតមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោក Scott Lipper និងជាស្វាមីអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកស្រីមួសុខហួរទទួលមរណភាពលោកសវណ្ណរាធីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនខ្មែរនឹងការអភិវឌ្ឍប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមួយជីវិតគាត់បានលះបង់បម្រើខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80លោក Scott Lipperស្វាមីលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រមួសុខហួរបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃទី27មីនាកន្លងទៅនេះក្នុងអាការៈជំងឺកាចសាហាវមហារីកក្រពះបានប្រឡាយជីវិតលោកទៅហើយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Scott Lipper បានរៀបការជាមួយលោកស្រីមួសុខហួរលោក Scott Lipper បានរៀបការជាមួយលោកស្រីមួសុខហួរនៅឆ្នាំ1984នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅព្រំដែនសៀមក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNPRO រហូតលោកបន្តបេសកកម្មមកធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសឺនសានខៀវសំផនត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាដល់កំសត់មួយនេះបានរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងរស់ក្រោមនឹមអាណានិគមរបបកុម្មុយនីសអស់ជាង20ឆ្នាំតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរតាមជំរំភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនសៀមនាអំឡុងឆ្នាំ1992និងជំរំដទៃទៀតនឹងជំរំទាំងនោះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងហើយបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអញ្ញាធម៌បណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអ៊ុនតាក់ជាមួយកិច្ចសហការមើលការថែទាំសន្តិភាពឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីមួយគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់មកពីភាគីជំនួសនយោបាយទាំង4ភាគីគឺសេះនុហ៊ុនសែនសឺនសានខៀវសំផនហៅកាត់ថា SNCដឹកនាំជាព្រះប្រធានដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលកំឡុងកាល24ឆ្នាំកន្លងមកនោះលោក Scott Lipper បានសម្រេចចិត្តបន្តបេសកកម្មការងារជួយខ្មែរជាបន្តចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីមូសុខួរបានសម្រេចចិត្តថាមិនត្រឡប់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឡើយដែលជាមាតុភូមិទី2បង្កើតកំណើតចំណេះដឹងឲ្យអ្នកស្រីទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតចិត្តសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley រដ្ឋ California ដោយអ្នកស្រីសម្រេចចូលបន្តទៅកម្ពុជាប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាស្ត្រីលេចធ្លោម្នាក់ជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររហូតបានក្លាយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរមុនចូលមករួមរស់ក៏វែកក៏ឆ្នាំជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីបន្តបច្ចុប្បន្នជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទទោះបីលោក Scott Lipper មានភារកិច្ចជាអ្នកនយោបាយដ៏ឆ្នើមនិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញលើឆាកអន្តរជាតិដោយការផ្ដើមបង្កើតចេញនៅកម្មវិធីនារីរតនៈនោះក៏បរិសុទ្ធជាស្វាមីដែលមួយជីវិតជាជនជាតិអាមេរិកតែងតែបង្ហាញពីទឹកចិត្តនិងបេះដូងនៃការអាណិតស្រឡាញ់ខ្មែរដូចជារបស់ខ្លួនដែរនោះលោក Scott តែងតែជំរុញទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់ប្រពន្ធគាត់ដោយមិនរារាំងរំខានបេសកកម្មធ្វើនយោបាយរបស់លោកស្រីមូសុខួរឡើយដោយក្នុងនាមជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទូនាទីឯករាជ្យលោកមិនលូកដៃចូលទៅផ្នែកនយោបាយណាមួយរបស់ភរិយាគាត់ឡើយបើទោះបីលោកស្រីមានចំនួនផ្នែកនយោបាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរហូតដល់មានការចាប់លោកស្រីមូសុខួរដាក់គុកច្រវាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៀតផងផ្ទុយទៅវិញការងារជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោក Scott បានបន្តភារកិច្ចទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយរលូនជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែរជីវិតរបស់លោក Scott មិនបានសម្រេចដូចអ្វីដែលរូបគាត់បានប្រាថ្នាថាមួយជីវិតគាត់សម្រាប់ជួយខ្មែរបើស្លាប់ទៅនៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺលោកបិទភ្នែកជិតហើយប៉ុន្តែការមិនបានសម្រេចតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់គាត់ក៏ដោយក៏ភារកិច្ចរបស់គាត់នឹងត្រូវសម្រេចចិត្តជំនួសឲ្យលោក Scott គឺការយកធាតុរបស់គាត់ទៅរក្សាតម្កល់ទុកនៅឯខេត្តកំពតដែលជាទីមនោរម្យនៃការពងទុករបស់លោកនៅពេលចាស់ចូលនិវត្តន៍នឹងជីវិតចុងក្រោយនៅលើទឹកដីឆ្នេរសមុទ្រស្រស់បំព្រងរំពាត់ទៅដោយធម្មជាតិបៃតងនៃចំការទុរេនម្រេចនិងលំហអាកាសដ៏សែនត្រជាក់អណ្ដែតលើវិហារភ្នំបូកគោក្នុងក្រសែភ្នែកបាញ់ឈ្ពោះឃើញយ៉ាងជិតបង្កើយនៃគេកោះត្រល់របស់ខ្មែរត្រូវយួនរំលោភបំពានមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឆ្នេរកែបនិងខេត្តកំពតនៃតំបន់ភាគនិរតីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមកាសែតនិងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងតំណាងឲ្យលោកមិកសវណ្ណារាប្រធានស្ថាបនិកអង្គភាពមួយនេះយើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីមូសុខួរដោយសូមឲ្យស្វាមីលោកស្រីមេត្តាទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះច ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី31 1. សភាពការផ្សេងផ្សេងកប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់បារាំងនៅក្នុងការបញ្ចូលដាឡាក់ជាមួយនឹងភាពនៅក្នុងចំណុះកម្ពុជានៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពអាណាមវាហាក់ដូចជាថាប្រទេសបារាំងបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការគៀបសង្កត់នៃការទាមទាររបស់អាណាមនិងដោយធ្វើមិនដឹងមិនឮគេនៅកត់សម្គាល់នៅការរារែកខ្លះទៀតគណៈកម្មការរីឆាតដោយបានបង្ហាញនូវភាពអត់ប្រយោជន៍នៃច្បាប់របស់អាណាមស្ដីពីទឹកដីនិងប្រជាជនដែលតែងតែបានកិច្ចចេញពីការដកហូតដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនោះវាបានបញ្ឈប់នៅការជំទាស់របស់គណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការនេះមិនបានជំរុញនូវការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការស្រាវជ្រាវអំពីអធិបតេយ្យពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតអំណាចនៃអ្នកការពីបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីលក្ខណៈរដ្ឋបាលដាច់ខាតនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនការបែងចែកកោះទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងតាមសារាចររបស់លោកប្រាវីនៅឆ្នាំ1939ករវាងករណីទាំងពីរដ៏ខ្លាំងបំផុតនេះអត្តបទផ្ទាល់មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅគោលបំណងទាំងឡាយរបស់បារាំងនោះទេប៉ុន្តែគេអាចសន្មតជាមុនដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថាអត្តបទទាំងនោះគឺមានលំដាប់រដ្ឋបាលជានិច្ចនៅក្នុងករណីខ្លះការស្មានបានមាននៅក្នុងអត្តបទទាំងឡាយដូច្នេះនៅពេលដែលមានការភ្ជាប់ទៅប្រទេសឡាវឬទៅកូសាំងស៊ីននៅមួងឬស្រុកទាំងឡាយរបស់កម្ពុជាអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1905និងអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1893ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបៀបជាទូទៅមួយគេអាចទាញហេតុផលពីការធ្វើវិចារណកិច្ចនៅបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ2ការខ្វល់ខ្វាយរបស់អាណានិគមតើគេយល់ព្រមទទួលថាមកដល់ចំណុចកំពូលរបស់អាណានិគមការបដូរទឹកដីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលបានទទួលស្គាល់ដោយសហភាពឥណ្ឌូចិននោះត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយគំនិតដែលគេបានគូសវាសព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងអង្គការទាំងឡាយដោយរក្សាទុកនៅឧបនិស្ស័យចំពោះឯករាជ្យដែរឬទេតើអ្នកគ្រប់គ្រងណាដែលអាចត្រូវបានញ៉ាំងដោយទស្សនវិស័យដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងនៅអនាគតមួយនៃសហព័ន្ធសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកអង្កេតការដែលសេរីបំផុតក៏ដោយក៏គេបានគិតដោយស្មោះត្រង់ដែរថាអាណាព្យាបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខន្តិកៈអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅនិងពិតប្រាកដមួយដែលបាននាំទៅរកការសន្មតនៅតម្លៃពិសេសមួយចំពោះព្រំដែនដែលខណ្ឌលំនៅឋាននៃខេត្តទាំងឡាយដែលនៅត្រង់ព្រំដែនកូសាំងស៊ីនចំពោះលោកអគ្គទេសាភិបាលចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះអ្នកអភិបាលទាំងឡាយវាពុំមានបញ្ហានៅព្រំដែននោះឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានក្តីកង្វល់អំពីការរៀបចំខាងរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដែលជួនកាលបានដាក់នៅពីមុននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងវិធានការតែមួយគត់ដែលប្រទេសទាំងនោះបានបម្រើនៅសេចក្តីសម្រេចនៅនយោបាយរដ្ឋបាលមួយដ៏ជាក់លាក់គំនូសព្រំដែនមិនបានបកស្រាយនៅសមតានៃអធិបតេយ្យភាពទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកអភិបាលបារាំងបានប៉ះទង្គិចដល់មហិច្ឆតារដ្ឋបាលផ្ទាល់ខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះរបាយការណ៍របស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1904ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដាឡាក់ហាក់ដូចជាបានពិពណ៌នាដ៏អស្ចារ្យចំពោះយើងនៅអាកប្បកិរិយាទាំងឡាយដែលជាដើមកំណើតនៃសភាពការបច្ចុប្បន្នចាប់តាំងពីការបង្កើតរេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសឡាវមកវាហាក់ដូចជាថាលោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់មានគោលបំណងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៅប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនដោយរុញថយក្រោយនៅព្រំដែនដោយសភាពការហួសហេតុរដ្ឋបាលចក្រពត្តិនិយមនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការរំលោភដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះដែលត្រូវដណ្ដើមយកនៅរវាងតំបន់ដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខនៅតំបន់ខ្ពស់ដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាខាងយោធាត្រូវដណ្ដើមយកនឹងកូសាំងស៊ីនដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបាលបានថិតនៅយូរមកហើយជាច្បាប់តាមឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងច្បាប់របស់អាណាព្យាបាលនិងបានថិតនៅតាមការពិត នៅទូទាំងជីវិតរបស់សហភាពឥណ្ឌូចិនការវិភាគដោយស៊ីជម្រៅអំពីចរិតរបស់បារាំងនិងសមត្ថានៃកម្លាំងរដ្ឋបាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហភាពឥណ្ឌូចិនបានសម្ដែងចេញដោយជាក់ស្ដែងដែលអាញាធរអាណានិគមមិនដែលមានបំណងអ្វីក្រៅពីរៀបចំព្រំដែននៃមណ្ឌលរដ្ឋបាលនោះឡើយ3តលិកកតិយុត្តឧបករណ៍កតិយុត្តនេះដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1915មកបានបម្រើដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការបដូរទឹកដីរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយរបស់សហភាពម្យ៉ាងទៀតក្រឹតចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1915មាត្រា1មិនអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការផ្ទេរអធិបតេយ្យភាពនៃទឹកដីនោះឡើយយើងទប់មិនឲ្យផ្ដល់លក្ខណៈដោយឆាប់រហ័សនៅទីនេះនៅតលិកដែលមានលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់បារាំងដោយសុទ្ធសាធនេះទេដែលយើងបានអធិប្បាយ4ផលវិបាកនៅក្នុងទស្សនវិស័យនេះលក្ខខណ្ឌនៃការរៀបចំនៅព្រំដែនដែលទាមទារមិនហៅថាជាការរិះគន់ដោយគ្នានោះទេពីព្រោះថាសារៈសំខាន់នៃប្រតិបត្តិការមិនដូចគ្នាសោះឡើយវាមិនមែនជាសកម្មភាពរំលោភរបស់អាណានិគមឡើយជាការផ្ទុយទៅនឹងការសន្យាអន្តរជាតិពីមុនជាការផ្ទុយទៅនឹងតម្រូវការនៃច្បាប់របស់មនុស្សចំពោះការសន្យាជាអឡារិកដើម្បីការពារដែលបានប្រកាសយកនៅក្នុងឆ្នាំ1863ឧបាយកលនៃការបោកប្រាស់ការភ័ន្តច្រឡំមធ្យោបាយពិតបានបាត់បង់មួយផ្នែកធំនៃអត្តន័យរបស់វាព្រំដែនរដ្ឋបាលមួយមិនត្រូវបានគូសឡើយបើតាមច្បាប់របស់អ្នកនៅក្រោមការត្រួតត្រាគឺជាការបង្កើតដោយសេរីមួយក្នុងមុខងារអាជ្ញាធរបញ្ជានៃរដ្ឋបាលហើយឧបាយកលរបស់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលអាចរិះគន់បាននោះគឺពួកគេផ្ទាល់មិនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុពលភាពនៃគំនុសព្រំដែនមួយដែលបើតាមអត្តន័យគឺមានលក្ខណៈសេរីដាច់នៅទស្សនគតិយុត្តមួយហើយវាបានដាក់ឲ្យមានលក្ខខណ្ឌតែទៅតាមតម្រូវការនៃវិទ្យាសាស្ត្រខាងរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសង្ខេបយើងយល់ថាខ្សែព្រំដែនបច្ចុប្បន្នគឺជាខ្សែព្រំដែនរដ្ឋបាលនិងមិនមែនជាខ្សែព្រំដែនទឹកដីនោះឡើយវាមានលក្ខណៈនេះដោយពិតយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការបង្កើតរបស់វាវាស្ថិតនៅតែក្នុងគំនិតនៃហេតុការណ៍នៃឆន្ទៈរបស់ភាគីជាសម័យគឺប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជា3កតបកិច្ចនៃការពិនិត្យមើលឡើងវិញកវាចេញមកអំពីលក្ខណៈរដ្ឋបាលនៃព្រំដែនការពិតគេត្រូវទាញហេតុផលទាំងឡាយពីសភាពការណ៍នេះព្រំដែនរដ្ឋបាលអាណានិគមការបំបែកនៅអង្គភាពរួមផ្សំទាំងឡាយនៃសហភាពឥណ្ឌូចិនគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលនៃការរំលាយសហព័ន្ធព្រំដែននេះបានផ្ដល់កំណត់ដល់ការចរចាដើម្បីឲ្យបានដល់ការព្រមព្រៀងមួយដោយសេរីដែលយល់ព្រមដោយភាគីទាំងឡាយនៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ទាំងឡាយដែលគ្មានអាញាធរយុត្តកាលដោយមានឋានៈដូចគ្នានេះនឹងការរំលាយនៃការងាររួមរបស់សហព័ន្ធភាគី1ក៏ដូចជាភាគីផ្សេងទៀតបានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈអាណានិគមដែលត្រូវបានលុបចោលវាជាបរមតិដែលទិដ្ឋភាពមួយនៃទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃលក្ខន្តិកៈនេះត្រូវបានរក្សាទុកលក្ខណ្ឌទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងនៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសបារាំងធ្វើការចាត់ចែងចំពោះការដោះស្រាយនេះនិងចំពោះការដាក់ឲ្យទៅជាសភាពដើមវិញនោះឡើយវាជារបស់ប្រទេសជាសម័យហើយគេត្រូវតែជំរះបញ្ជីជានិច្ចនៅមរតកអាណានិគមនេះដែលបំណុលសរុបគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាតម្រូវការគតិយុត្តបង្កប់បញ្ជាដែលមកអំពីអាកប្បកិរិយារដ្ឋបាលនៃព្រំដែនខាងក្នុងនៃឥណ្ឌូចិនព្រំដែនទឹកដីក្នុងតម្លៃអន្តរជាតិនៅតែស្ថិតនៅដើម្បីគូសនៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងពេលនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសបារាំងខវាមកអំពីតម្រូវការនៃការដោះលែងពីអាណានិគមម្យ៉ាងទៀតភាពចាំបាច់នៃការចោទប្រកាន់ឡើងវិញនៅព្រំដែនបច្ចុប្បន្នក៏ចេញមកពីតម្រូវការនៃការដោះលែងពីអាណានិគមផងដែរបើសិនជាគេចង់មើលនៅក្នុងឃ្លានេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពាក្យស្លោកមិនច្បាស់លាស់មួយនៃការធ្វើប្រជាពិធអន្តរជាតិគេត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការដោះលែងពីអាណានិគមមានរួមបញ្ចូលមានផលវិបាកខាងគតិយុត្តមួយចំនួនដែលគ្របដណ្ដប់នៅឧត្តមគតិនៃសិលធម៌ការដោះលែងពីអាណានិគមមានរួមបញ្ចូលនៅការជំរះបញ្ជីនៃប្រព្រឹត្តរបស់អាណានិគមដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណោះវាតម្រូវឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរកនៅសមតាថ្មីមួយរវាងប្រទេសទាំងឡាយដែលបានស្គាល់សហគមន៍មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោះគេសមតាដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងការអូទឹះនៃច្បាប់ទៅវិញទៅមករបស់ភាគីទាំងឡាយវាបានរួមបញ្ចូលនៅការបំបត្តិជាដាច់ខាតនៅវិធានការទាំងអស់ ដែលអាចត្រូវបានផុសគំនិតដល់ការដឹងខ្លួនតិចឬច្រើនដល់ចំណងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ភាគីម្ខាងដោយធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ភាគីម្ខាងទៀតការដោះលែងពីអាណានិគមនៅឥណ្ឌូចិនបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពីអាណានិគមទាំងស្រុងនៅព្រំដែនខាងក្នុងរបស់សហព័ន្ធដែលការដោះលែងពីអាណានិគមនេះនៅតែស្ថិតនៅដើម្បីបំពេញទៀតនៅទីបញ្ចប់បណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកទទួលផលនៃអាកប្បកិរិយាអាណានិគមគ្រាន់តែចេះគិតដល់ការដោះខ្លួននៅខាងក្រោយការស្មាននៃច្បាប់អន្តរជាតិមួយនោះគឺ Luti Possidentis ដើម្បីគេចវេះពីកិច្ចការចាំបាច់នេះក៏វាមិនបានប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នៃ Luthi Possidenti ទេ1 Luthi Possidenti ដែលយើងបានជួបប្រទេសនៅក្នុងបុព្វយោគរបស់យើងมันអាចសំស្របនៅទីនេះទេព្រោះថាមុនដំបូងវាមិនមែនជាវិន័យទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិជាវិជ្ជមាននោះឡើយហើយថាការចាប់ប្រតិបត្តិនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលតែដោយការយល់ព្រមពីភាគីនានានោះទេ2ប៉ុន្តែការយល់ព្រមនេះมันអាចផ្ដាល់បានឡើយព្រោះថាសហភាពការឥណ្ឌូចិនមិនបានបង្ហាញនៅចរិតណាមួយដែលបាននាំទៅដល់ការព្រមទទួលយកនៃគោលការណ៍នោះឡើយក៏រដ្ឋទាំងឡាយនៅឥណ្ឌូចិនមិនបានស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋការអាណានិគមដូចនៅក្នុងសហភាពការស្មារភាពមើងម៉ាត់ដែលបានចងអល់ចរិតលក្ខណៈរបស់អាមេរិកអេស្ប៉ាញ៉ុលនោះឡើយរដ្ឋទាំងនោះបានផ្ដល់នៅលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នានៃការប្រព្រឹត្តពីខាងភាគីមហាអំណាចអ្នកភិបាលខរដ្ឋទាំងឡាយនេះបានបង្កើតនៅអង្គភាពជាតិរួមរួមគ្នាដែលស្ថិរភាពនិងច្បាប់មានទៅវិញទៅមកគឺនៅមុនការធ្វើអាណានិគមនិយមក៏ចំពោះភាពខុសគ្នានៅអ្វីដែលបានកើតមាននៅអាមេរិកខាងត្បូងនោះគឺព្រំដែនអាណានិគមមិនបានចែងនៅទឹកដីដ៏ធំធេងដែលគ្មានដាំដំណាំនិងគ្មានប្រជាជនរស់នៅនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដីដែលមានជីជាតិនិងរស់នៅដោយមនុស្សមានពូជអម្បូរមានគុណិតមីយាតនិងទំលាប់ល្អមានភាសានិងវប្បធម៌ជាក់លាក់ព្រំដែននេះបានមានប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជនទាំងនេះដែលបានទទួលស្គាល់នៅឆន្ទៈរបស់មនុស្សទាំងនេះនៅក្នុងវិធានការដែលគេទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅដំណ ্লাই មួយដែលគេពុំមាននៅពេលដំបូងខនៅទីបញ្ចប់សហភាពការឌូចិនតម្រូវឲ្យធ្វើការកែប្រែដោយអន្លើនិងដោយសាមញ្ញដែលមិនងាយធ្វើឲ្យផន់ប្រែនៅសមតាដែលរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយជាមួយគ្នានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះឡើយចំពោះបញ្ហានេះវាមានការខកគ្នាខ្លាំងណាស់នៅអាហ្វ្រិកដែលការគោរព Luthi Possidenti យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងសភាពការបណ្ដោះអាសន្នបានលេចឡើងដោយជាការចាំបាច់មួយនៅក្រោមការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ឡើងវិញនៅអធិរភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលសភាពការមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដែលការជំរះបញ្ជីនៃការបែងចែករបស់អាណានិគមមិនអាចបង្កើតបានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបង្កើតនៃការឯកភាពអាហ្វ្រិកមួយនោះទេ2ការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធដោយគ្មានការតាក់ទងជាមួយនឹងតលីកោទូទៅដែលយើងទើបនឹងធ្វើសម្យោគហើយដែលទាមទារឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងនៅគំនូសព្រំដែនមួយដែលមិនអនុគ្រោះដាច់ខាតចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះយើងមានមធ្យោបាយគតិយុត្តិទី2ដែលមធ្យោបាយនេះក៏ដឹកនាំទៅរកកម្រិតផ្សេងៗផងដែរទៅតាមផ្នែកភូមិសាស្ត្រចំពោះភាពចាំបាច់ដើម្បីកែតម្រូវព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីបង្កើតនៅព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរនៅតំបន់ទឹកដីដែលមានការបញ្ជាក់ទាំងស្រុងគោលរឿងទូទៅនៃតលីកម្មទី2នេះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតការបង្កើតនៅព្រំដែនមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងទឹកដីផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអាញាធរបារាំងនៅក្រោយឆ្នាំ1863នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលបានសម្រេចកាត់ទឹកដីជាតិដែលមាននៅមុនការបដិឆេទនេះត្រូវបានវិភាគដូចជាការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធមួយមានការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការកំណត់ព្រំដែនត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការនិងនៅក្នុងរបៀបដែលភ័ន្តច្រឡំដូចជាមានការប្រកាសដឹងងាយស្រួលនៅច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានស្រាប់មានការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធជាពិសេសទៅទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបារាំងបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានអនុភាពដើម្បីភ្ជាប់ទឹកដីកម្ពុជាទៅអង្គភាពផ្សេងៗទៀតនៅឥណ្ឌូចិនអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1905ដោយបានភ្ជាប់ស្រុកផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យខេត្តបាសាក់អនុក្រឹត្យទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1893ដែលបានទទួលវិញនៅក្នុងបន្ទុករបស់ខ្លួនដោយអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ1914 នៅទីបញ្ចប់មានការបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធនៅពេលដែលគេបានប្រជុំនៅក្នុងការធ្វើការកែតម្រូវដែលមានគោលបំណងវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពការនៃការទៀមទាពីមុនដែលស្ថិតនៅលើការអះអាងភូតកុហកជំរាកដីរវាងផ្លូវទាំងពីរហាទៀនយ៉ាងថាញនៅក្នុងសមត្ថកម្មទាំងនេះយើងស្ថិតនៅចំពោះមុខនៃការបញ្ចូលជាអបសម្ពន្ធដែលធ្វើឡើងដោយមហាអំណាចអ្នកការពារដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនឬក៏ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការពារផ្សេងទៀតនៅសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលយើងនឹងបានឃើញថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ឧបសគ្គគតិយុត្តទាំងឡាយដែលផ្ដល់នូវសុពលភាពគួរឲ្យសង្ស័យហើយនៅសភាពនៃមូលហេតុទាំងអស់ដែលវានឹងបាត់នៅក្នុងពេលនៃការដោះលែងពីអាណានិគមចាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី31ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅភាពបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបលើកទី19នៃព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកដៃមកលើហ្វូងអ្នកបាតកម្មដែលប្រារព្ធធ្វើនៅមុខរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកជាតិខ្មែរការគ្រានោះដើម្បីរំលឹកនៅសោកនាដកម្មនេះនិងបង្កើនការចងចាំនិងស្នាដៃរបស់លោកមីកសវណ្ណារាដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានក្លាយជាអ្នកទស្សនយោបាយក្រោមតុលាការដែលគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាស់នៅឱកាសនេះដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏សូមធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដែលរៀបរៀងនិងជម្រាបជូនដល់លោកមីកសវណ្ណារាក្រោមចំណងជើងថាជនរងគ្រោះដោយការគប់ក្របបែកដៃនៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជាបន្តទៅនេះគឺជាបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់ខ្ញុំបាទមីសវណ្ណរាតកតងទៅនឹងយុទ្ធធរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វីប្រហារដោយក្របបែកដៃថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ឃើញស្រមោលនៃយុទ្ធធរនៅឡើយថ្ងៃទី30ខែមីនាជាថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី16ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មនៃគណៈបកជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ត្រូវស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ប៉ុន្តែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនេះអូក្រិតជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេគេនឹងចាំបានថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយមានមនុស្សចូលរួមជាង300នាក់នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារនៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារំពេចនោះក្របបែកចំនួន4ក្របត្រូវបានអូក្រិតជនគប់ចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកោដោយសន្តិវិធីផ្ទួនផ្ទួនដែលបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលឯករាជ្យនិងមិនពុករលួយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះភ្លាមៗលោកសំរងស៊ីដែលរួចផុតពីការស្លាប់និងរងរបួសហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតបានធ្វើការចោទប្រកាន់ត្រង់ៗទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកហ្វុនសិមប៉ិចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះក្នុងគោលបំណងសម្លាប់រូបលោកដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោម្នាក់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីថាបានដឹកនាំធ្វើការវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកប្រចាំប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះលើក្រុមភេរវកម្មមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទៅវិញទៀតដោយសារព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដ៏ឃោរឃៅនេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជានរោត្តមរណរិទ្ធហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយ គណៈកម្មការនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូតេងសាវងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនាឱកាសពេលនោះហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយមកដោយសារសមត្ថភាពរបស់នគរបាលខ្មែរមានកម្រិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានចរិតជាភិវរកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI ដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយមានសំណើផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដោយសារមានជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលរងរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012នោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសហការជាមួយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការគូឲ្យសោកស្ដាយបំផុតអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់អាចកំណត់សញ្ញាណឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគប់គ្រាប់បែកដែរនេះនៅឡើយទោះបីមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យមួយចំនួននិងអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះក៏ដោយឆ្លងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI បានបង្ហាញថាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេកំណត់ជាមុខសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគប់គ្រាប់បែកដែរនេះចំណែករបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះផងដែរការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះភ្នាក់ងារ FBI លោកថូមនីកូលីទីបានទម្លាយអាចកម្បាំងតាក់ទិននឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដែរនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI មិនទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសមេបញ្ជាការអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកបានបញ្ជូនក្រុមអង្គរៈទៅពង្រាយនៅពីក្រោយហ្វូងបាតកោទួលមុខវត្តតុមតីដែលពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ភ្នាក់ងារ FBI តាក់ទិននឹងមូលហេតុដែលខ្លួនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងអង្គរៈនៅពង្រាយនៅទីនោះឡើយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈនៅពីព្រឹកមុនពេលការវាយប្រហារក្របបែកដៃបានកើតមានឡើងនោះវរៈសេនីយ៍ត្រីឈិនសាវ៉ុនដែលជាមេបញ្ជាការផ្ទាល់នៃកម្លាំងអង្គរៈដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមុខវត្តមតុមតីមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគេនៅចាំបានថានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997កម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបទំនើបត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយសួនច្បារមុខវត្តបទុមតីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា6ទៅ70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រោយហ្វូងបាតកោការដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយហ្វូងបាតកោស៊ីវិលមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាព្រោះបាតកម្មដែលដឹកនាំធ្វើឡើងដោយលោកសំរងស៊ីចំនួន14លើកកាលពីពេលមុនគេពុំដែលឃើញមានវត្តមាននៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះគឺថាវត្តមានរបស់នគរបាលមានចំនួនតិចបំផុតមិនដល់15នាក់ផងដែលដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ក់ជីតូបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកម្លាំងនគរបាលទាំងនោះត្រូវបានដកថយពីកន្លែងបាតកម្មនៅមុនពេលបោកក្របបែកចំនួន4ក្របត្រូវបានគេគប់ផ្ទួនផ្ទួនចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មដែលមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI បានបញ្ជាក់ថាជនជាប់សង្ស័យ2រូបបានរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែត្រៀមរបស់កងអង្គរៈចូលទៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ជាការអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងនៅពីក្រោយវត្តបទុមតីក្រុមបាតកោបានដេញតាមជនសង្ស័យទាំង2នាក់ពីក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងអង្គរៈនៅពេលជាមួយគ្នាកងអង្គរៈបានបើកផ្លូវឲ្យជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI លោកថូមនីកូឡេទីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ត្រូវបានរារាំងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក Kenneth Quinn ដែលមានភរិយាជាជនជាតិយួនបានប្រាប់លោកថាមានឃាតករពីរក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងធ្វើឃាតទៅលើរូបលោកលោកនីកូឡេទីបានបន្តទៀតថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលោកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយប្រាប់ឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការតាមធ្វើឃាតពីសំណាក់ក្រុមឃាតករទាំងនោះ ចំណុចនេះគេអាចយល់បានថាអាញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនក្រាន់តែមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើសកម្មភាពវិធាងសនាដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់សាកសីនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថែមទៀតក្នុងចេតនាបិទបាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឧត្តមសេនីយ៍ញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដោយយោធានៅថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997រីឯជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពថាបានទទួលបញ្ជាឲ្យគប់ក្របបែកចូលហ្វូងបាតកម្មដោយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះគឺឈ្មោះឆៃវីនិងជុំប៊ុនធឿនត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនបានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យទាំងពីរនេះត្រូវបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញខ្លួនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបដិសេធនូវចម្លើយសារភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានផ្ដល់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI កាលពីពេលកន្លងមកលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតនាយអគ្គសេនាធិការរងទី1នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី1ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះប្រេស៊ីលព្រោះកាត់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះយកទៅឃុំក្នុងបន្ទាយអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនៅបន្ទាយតាំងក្រសាំងទួលមុខព្រលានយន្តហោះពោជិនតុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ធ្វើការសួរចម្លើយឡើយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមសាកសពរបស់ជនសង្ស័យប្រេស៊ីលត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្តែតនៅក្នុងស្រះទឹកជាប់បន្ទាយតាំងក្រសាំងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1999លោកអោមយន្តៀងបានប្រាប់ប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវបន្តថាជនសង្ស័យប្រេស៊ីលមានជីវិតនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីទីកន្លែងរបស់ជននោះប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រាប់ពីទីកន្លែងរបស់ជនសង្ស័យឬថាតើជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកអោមយន្តៀងបានឆ្លើយដោះសារកិច្ចវេះមិននិយាយតទៅទៀតលោក Kenneth Quinn អាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីលោក Brad Adam បានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមការពារនិងបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្ដល់ការបើកផ្លូវសន្តិសុខ Security Clearance ដើម្បីបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍សន្តិសុខរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវស្នើសុំការបើកផ្លូវសន្តិសុខជាមុនពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនៅមុនពេលអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននោះនៅក្នុងបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ហាបឲ្យដឹងថាបានរំលោភលើគោលការណ៍បើកផ្លូវសន្តិសុខព្រោះលោក Kenneth Quinnបានព្យាយាមរារាំងភ្នាក់ងារ FBI មិនឲ្យបំពេញការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនតាមជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចរបស់គេដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលខ្លួនកាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតនោះដោយសារមូលហេតុនេះភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវបានលោក Kenneth Quinn គំរាមប្តឹងទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅទីក្រុង Washington ពីបទថាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខហេតុដូច្នេះភ្នាក់ងារ FBI បានសម្រេចបញ្ចប់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារមានការគំរាមប្តឹងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយសំអាងលើព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមានឃាតករ2ក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្លាប់ភ្នាក់ងារ FBI នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Kenneth Quinn ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ុន្តែលោក Kenneth Quinn ហាក់មិនបានបំពេញតួនាទីទូតរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហាទាំងនោះឡើយលោក Kenneth Quinn បានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាយោងតាមប្រភពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោក Kenneth Quinnបានបញ្ជូនសារ Cable ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington ដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកទូសាររបស់លោក Kenneth Quinn ត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញដោយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិក នៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនាខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដើម្បីបណ្ដេញសម្ដេចនរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយបានរកឃើញថាលោកខេតណេឃ្វិនបានធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃស្ថានភាពនយោបាយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកខេតណេឃ្វិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ចប់អាណត្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតលោកខេតណេឃ្វិនត្រូវបានពង្វក់និងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធដែលគេដឹងថាជាជនជាតិយួនសកម្មភាពការទូតរបស់លោកខេតណេឃ្វិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមការពារនិងបិទបាំងទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការសន្និដ្ឋានថាកើតជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីដៃដ៏ឃោរឃៅមួយនេះលិខិតរបស់លោក James Doran សមាជិកបុគ្គលិកវិជាជីវៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីហើយបានរិះគន់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក James Doran បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទី1សមាជិកនៃកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តនៃការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ទី2លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់នៃមនុស្ស2នាក់ដែលមានអំណាចបញ្ជាលើកម្លាំងអង្គរៈត្រូវតែបានដឹងនិងបានអនុម័តលើផែនការវាយប្រហារនេះនិងទី3នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកាន់កាប់ផោះតាងដល់លើលប់នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានទី1និងទី2ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះលោក James Doran បានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើបញ្ហាវាយប្រហារដោយគប់ក្របីដៃនេះបានបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់កាប់អំណាចដោយគ្មានការប្រជែងក្នុងប្រទេសដ៏អភ័ព្វមួយនេះលោក James បានបន្តទៀតថាដោយមានការសោះស្រួលចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងជោគជ័យច្រានចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឡើងវិញមួយផ្នែកនៃការស្រោះស្រួរនេះជាការមិនសោកចិត្តទាំងស្រុងមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះបីមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កើតនៅក្នុងអំពើសម្លាប់រង្គាលដោយបង្ហូរឈាមនេះក៏ដោយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាអាញាធរលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជនសង្ស័យទាំង2រូបនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះដើម្បីបំបាត់មាត់និងបំបាត់ដានលោកសំរងស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ថានេះជាការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធរបស់អាញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការងារខ្មៅកខ្វក់ឧក្រិដ្ឋកម្មឬភវរកម្មហើយនេះក៏ជាការអនុវត្តតាមបែបកុម្មុយនីសនៃប្រទេសយួនផងដែរលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេខ្លោងបញ្ជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របីនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកយេតចរិយាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមមុននឹងឈានដល់ការចោទប្រកាន់ផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនហ៊ានបង្កប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការទេប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាបានទៅសាកសួរលោកហ៊ុនសែននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅឯបន្ទាយអង្គរៈទួលក្រសាំងក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជារូងខ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការសាកសួរលោកហ៊ុនសែនរួចភ្លាមព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៀតទេដោយសម្រេចដំកល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនចាត់ការដោយលើកហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងនិងសាកសួរអាចដាក់បន្ទុកលើលោកហ៊ុនសែនបានឡើយបន្ទាប់មកដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួនបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរាហាកេដែលបានចោទប្រកាន់រូបកាត់ថាជាមនុស្សនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលថែមទៀតលោកសំរងស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅនិរទេសនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចវេះពីការទទួលទោសពន្ធនាគារដែលតុលាការឧបករណ៍បានសម្រេចតាមបញ្ជាផ្ដន្ទាទោសនោះលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជានិងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារគប់ក្របីនេះ តុលាការអាមេរិកបានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះក្រោយមកត្រូវបានបង្អង់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការចោទចារដើម្បីរកច្រកចូលប្រទេសវិញកាលពីពេលនោះគេនឹងចាំបានថាសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយលោកដេណារ៉ូរ៉ាបាកឺដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកក្នុងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចេញប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកប្រាដាដាមនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនក្រាន់តែមិនអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងជនល្មើសអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងនគរបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការតែងតាំងមុខតំណែងតួនាទីនិងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ពួកគេឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករទុកថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនោះថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគេមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះកាលពី16ឆ្នាំមុនក៏ដូចជាឃាតកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងក្នុងការដឹកនាំនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេជឿថាយុត្តិធម៌អាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានមានតែសត្វកុកទេដែលភ្លេចជង់ប៉ុន្តែចុងមិនដែលផ្លេចសັດកុកឡើយក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអាចប្រែប្រួលល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឬមានអាសនៈសភាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដ៏កប់ប្រសើរមួយដែលអាចរក្សាតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដែរដើម្បីបញ្ជាការដឹកនាំតាមបែបជីសេះលេងដៃដែលមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការនោះ
Loan lưu rục ứng tiên យរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។